Всім привіт! Це щотижневик Vertigo, а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», в якій ми щотижня обговорюємо якісь нові фільми в кіно або на стрімінгах, про які хочеться поговорити. І цього тижня ми обговорюємо нову кінотеатральну прем'єру, а саме «Шостий крик». Зі мною сьогодні не Юра, а наш головний фанат горорів у редакції Саша Поворозник. Саша, привіт!
Привіт, Микита! Так, я супер рада бути в нашій віртуальній студії і особливо мати нагоду поговорити про «Крик» через те, що це, напевно, одна з моїх улюблених хорор-франшиз. І я супер-супер рада, що вона непогано так дожила до 2023 року і, схоже, буде жити далі.
Ну, давай перед тим, як говорити, я думаю, ми поговоримо і в цілому про франшизу, але давай почнемо з конкретного фільму. Я нарешті буду тим, хто задає це питання, а не тим, хто його отримує. Тому, Саша, як тобі кіно?
Сподобалося, але так, напевно, всі чують, що у мене в голосі є певні сумніви. Попри те, що це класний фільм, в мене, напевно, були трішечки, не те, щоб завищені очікування, через те, що я дуже насправді боялася, що фільм просто буде поганим, але мені страшенно сподобалась п'ята частина. П'ята частина мене неймовірно вразила, я від неї нічого не чекала, вона була неймовірно класною. Шоста частина була хорошою, але сподобалась трішечки менше, ніж п'ята. А як тобі?
Я повністю згоден. Я був, мабуть, головним апологетом п'ятої частини в редакції і неодноразово говорив Саші і Юрі, щоб вони її нарешті подивилися, бо вона вийшла в дуже важкий для нас усіх час. Вона вийшла прямо на початку весни, коли було не до криків. І тому, так, відповідно, в чому, мені здається, була головна краса п'ятої частини, яка просто називалася «Крик», в тому, що вона, як і оригінальний «Крик», була не стільки про конкретно цих людей, конкретно цей горор, скільки про жанр горорів взагалі. Жанр в тому вигляді, в якому він був на той час, в 2022 році. І так само, як «Крик», коли вийшов перший «Крик», в 95-му чи всередині
90-х? 95-й чи 94-й, по-моєму.
От, і відповідно, так само, як той перший «Крик» відзеркалював стан горорів в 95-му, четвертому чи п'ятому році, так саме цей «Крик» відзеркалював стан горорів у 2022 році, і моє головне побоювання було в тому, що за один рік стан горорів в цілому не змінився. Ну, в 2023 році горори такі самі, як були в 2022. Відповідно, фільм або має вдруге коментувати те саме, що робить його не настільки цікавим і змушує його повторюватися, або він мусить шукати щось нове. Він намагається знайти щось нове, він намагається перекваліфікувати, чим відрізняється там сиквел від франшизи, але це просто епізоди, і він, зрештою, не стільки про кіно, не стільки про горори, скільки про конкретно той екшен, який в ньому відбувається, скільки про конкретно хто з цих людей. Тобто, якщо ви любите «Крик» за те, що це поєднання горору з детективом, тому що, мені здається, це недооцінений елемент франшизи, ну, або, можливо, я просто не настільки шарю в горорах, можливо, всі це знають, але просто «Крик» для мене був завжди не чистим горором, а горор плюс детектив, тому що, так, на відміну від умовного «Геловіну», де Майкл Майерс, це там завжди Майкл Майерс, і він просто ходить за тобою, тут вбився це завжди хтось із своїх, і, відповідно, ти так само, як стежиш за тим, кого вб'ють, так само і намагаєшся здогадатися, хто це зробить. І цей елемент тут залишається. А от такий мета-елемент про горори, він все-таки втрачається в цьому «Крику».
Абсолютно. Просто, насправді, таке відчуття було в мене, що ось, звичайно, в шостій частині теж були мета-жарти, були референси, але в мене було таке відчуття, що всі найкращі ідеї, які там протягом років розвитку elevated horror'а і цього всього сценаристи собі записували в блокнот. Найкращі жарти вони використали в п'ятій частині. А в шосту потрапило, знаєш, жарти, які непогані, але не найкращі. Це, цитуючи мій улюблений скетч SNL про Дейвіда С. Памкінза, «There's 100 flaws of frights, not all of them are gonna be good». І тобто, ну, тут багато жартів, але вони не всі настільки відточені, мені здається, допрацьовані і класні, як у п'ятій частині, яка справді дуже напхана метагумором, референсами і просто дуже-дуже класний фільм, якого я не уявляю, що можна було б вирізати або який діалог переробити. Тут теж цікава історія, і прикольно, що вони, що сценаристи знов-таки відсилаються дуже сильно до другого крику, і багато в чому граються з ним. Але все-таки гратися і пародіювати конкретний фільм і трошки його деконструювати – це не те саме, що деконструювати просто і коментувати стан цілої індустрії, як вона розвивалась протягом останніх 20 років.
Так, абсолютно. І тут варто сказати, що фільм вийшов всього за рік. Причому це не той випадок, коли, як, не знаю, в величезних блокбастерах дві частини знімають одночасно. Це класична схема. Написали перший фільм, зняли перший фільм, змонтували перший фільм, випустили, він дуже добре себе показав, дали зелене світло. Тобто процес написання і виробництва шостого крику почався вже після того, як п'ятий вийшов на екран. Це означає, що за 12 місяців, за великим рахунком, був повністю зроблений весь фільм. Що може собі дозволити Клінт Іствуд? Але, ну, зараз таких випадків в індустрії, ну, майже один, ну, майже неможливо знайти фільм, який от за рік від ідеї до виходу на екрани зробили. І це відчувається. Це відчувається не в тому, що він погано поставлений або якось недбало. Але це відчувається в тому, що в деяких моментах вони не настільки відшліфовували певні моменти, бо просто не було часу. От у них є, умовно кажучи, 2 місяці для того, щоб написати сценарій, потім ще там 2 місяці предпродакшену, потім 1.5 місяця зйомок, потім змонтувати постпрод і треба випускати. Тому що я захоплююся колективом Radio Silence, який відповідальний за цей проект, що він зміг за рік випустити абсолютно пристойний горор, який не викликає сорому, тому що ми бачили, як деякі проекти, які знімалися набагато довше, виходять набагато сирішими. Привіт Марвелам з їхніми дуже суперечливими останніми фільмами. А тут, відповідно, це класно, що вони випустили так швидко і пристойної якості. Але ми не будемо сперечатися, чи може шостий крик конкурувати з першим. А з п'ятим, ну, з попереднім криком, це, я вважаю, цілком легітимна дискусія, яку можна вести.
Абсолютно, абсолютно. Ну, і плюс, враховуючи ще, що Неві Кембл, яка грала Сідні Прескот в усіх попередніх частинах, вона відмовилась від участі в проєкті через те, що їй запропонували замало грошей, то я так розумію, що сценарії там ще й частково принаймні перероблювали, тому те, що проект взагалі вийшов, і те, що це справді захоплюючий, класно знятий хорор, який має декілька хороших, свіжих ідей, декілька, принаймні, класних жартів і цікаву, класно, напевно, закручену історію, яка, можливо, не настільки емоційно працює як детектив, як у випадку з п'ятою частиною, але яка принаймні дивує і є цікавою. Тобто, взагалі, в світі хорорів, якщо ви любите фільми жахів, особливо великі франшизи хорорів, то ви, напевно, знаєте про прокляття сиквелів і те, і наскільки жахливої якості вони дуже часто бувають. І Крик, в принципі, продовжує бути унікальною франшизою, в якій не було, напевно, жодного відверто поганого фільму. І це викликає, в принципі, захоплення. І можна сказати, що справа Веса Крейвена, вона в хороших руках. Але мені цікаво, насправді, що, мені здається, ось якраз останній шостий крик, він, напевно, був навіть ще більш графічно брутальним за п'яту частину. То в тебе не було такого враження?
З одного боку, якщо рахувати за кількістю крові, то я згоден. Але з іншого боку, особливо, просто я франшизу «Крик» вперше побачив відносно недавно, там буквально кілька років тому я побачив перший «Крик», і знаючи про неї як про франшизу, переважно яка бере своє сюжетом і мета-коментарем, мене здивувало, що особливо в першому «Крику» там були доволі винахідливі і криваві вбивства. Там, особливо, коли дівчину затиснуло в дверях гаража, це було не тільки криваво, це було ще й винахідливо. Це от ти дивишся горор, і ти не хоч, ну, не цікаво, коли просто там всіх просто вбивають. Треба якось цікаво вбивати. І мені здається, що от, якщо ми беремо за кількістю крові, то це було криваво. А якщо ми беремо за якимось винахідливими вбивствами, то я б сказав, що тут особливо винахідливих вбивств не було. І от те, що ти сказала, що з приводу мета-коментаря, який в попередньому фільмі стосувався всіх горорів, а тут другого фільму, то я абсолютно згоден. Таке враження, що вони переходять ніби як на сходинку нижче. І якщо п'ятий крик говорив про всі горори, то шостий крик, це він вертиться суто всередині криків. Тобто він обігрує, от, наприклад, на початку нам показують знову дзвінок. Кожен крик починається з дзвінка. В цьому він, скажімо так, відтворює попередні частини. Потім жінку вбивають. Це він повторює попередню частину,
посеред
але
міста.
Вбивця одразу...
Посеред великого міста, як і на початку другого крику, де в кінотеатрі відбувається перше вбивство.
Так, але вбивця знімає маску, що не відбувається
цікаво,
в жодному
так.
з попередніх. Що цікаво. Цікаво. Тобто кожен крок його, ну, кожен сюжетний хід, він орієнтується на попередні частини крику. Він не треба дивитися, скажімо так, всі горори, або там хоча б знати про стан індустрії горорів, щоб отримати задоволення, вони не на це. От, а от треба знати саме крик. І мені здається, що це, знов-таки, обмежує амбіції фільму. Він уже обмежується от тільки всередині
так.
криків.
Так, він ніби перейшов на макрорівень. Якісь. І мені насправді цікаво, чи через те, що я підозрюю, що з успіхом другої, тобто шостої частини буде ця трилогія, принаймні, завершиться нова. І я вже тут не зовсім уявляю, куди Radio Silence підуть з цим. Але цікаво, що принаймні, що головна героїня Тара, вона нам її показують як майже антигероїню, особливо в кінці, через те, що вона прям з дуже великим натхненням і одягнувши маску Ghostface'а, його ножем вбиває попередніх Ghostface'ів, які на неї полювали. І мені цікаво, чи далі буде якийсь рух в цьому напрямку і взагалі, через те, що я загалом спостерігаючи розвиток хорорів протягом останніх років, ми бачили багато якраз історій про жінок, про жіночий гнів, про те, що жінки теж можуть чинити насильство і там банально згадуючи Мідсомер і цю дуже страшну посмішку Флоренс П'ю в кінці, коли її хлопця спалюють заживо, вибачте за спойлери, якщо раптом хтось не бачив Мідсомер. То мені цікаво, чи це теж усвідомлений хід, і чи далі франшиза буде взагалі якось розвиватися в цьому напрямку. Але з іншого боку, четвертий крик вже робив щось доволі схоже. Просто це не подавалося як дії протагоністки і дії людини, які можна взагалі співпереживати. Тому... Що залишилось висміювати крику?
Я четвертий крик просто не бачив. Я бачив перший, другий і п'ятий, шостий. Тому я не можу казати, але от щодо того, ти кажеш, що з неї роблять антигероїню і, можливо, навіть антагоністку, в цьому плані мені здається дуже дивним, можливо, шоста частина, тому що, дивись, фішка криків в тому, що ми маємо сумніватися в усіх, крім нашої головної героїні, крім Нев Кембл. Нам потрібна якась людина, в якій ми не будемо сумніватися, так? Але сумніватися треба всіх інших. Власне, тут хлопець її, який з сусіднього крила будинку, він про це й каже. Треба підозрювати всіх, треба сумніватися в усіх, навіть в мені. Відповідно, це основа кожного крику. Ти сумніваєшся в усіх, крім головної героїні. І якби в фіналі якогось крику виявилося, що наш головний герой або наша головна героїня насправді вбивця, це було б несподівано і це було б поворотом цієї формули. Тобто єдина людина, з приводу якої ми не можемо сумніватися, в результаті виявляється вбивцею. Але якщо нам два фільми до цього підводять, то це вже не буде ефектний твіст. Це буде вже передбачувано, і відповідно вони от таким от підведенням Тари до такої ролі можливої вбивці, вони тим самим нівелювали можливість зробити твіст оцієї формули. Ми вже не здивуємося, якщо вона буде вбивцею.
Абсолютно. І я просто думала на рахунок того, що можливо було б сьому частину подавати більше в стилізувати під психологічний можливо, трилер і горор, який якраз тримається на тому, що ми не знаємо, чи можна довіряти головній героїні навіть, чи вона може довіряти собі і своїй психіці, з чим трошки загравали сценаристи в п'ятій і шостій частині. Але, знов-таки, тут також є межа між тим, що Крик дуже часто пародіює взагалі закони жанру, пародіює сам себе, але де ця межа між тим, що коли Крик викручує наші якісь певні очікування, і коли Крик вже не стає Криком, коли це вже щось інакше. Чи буде це все одно Криком, якщо головна героїня буде, як і інші Ghostface-вбивці, вбивати направо і наліво з таким же азартом, з яким вона це робила в кінці п'ятої частини? Що це взагалі буде за фільм? Тому я, знов-таки, я попри те, що шостий фільм, він прикольний як хорор, і як я рада, що ця удача франшизи не закінчилась на п'ятій частині, я знову ж я не розумію, куди має рухатися ця франшиза, і яким має бути її фінал, чи продовження, чи що взагалі, що далі?
Ну, от цікаво те, що я бачив одне інтерв'ю Radio Silence, і вони там навіть натякали на те, що Крик може продовжитися без них. Уже. І, відповідно, мені не зрозуміло тоді, тим паче, як цю франшизу передавати комусь іншому. Тобто, чи може бути фінал цього фільму фіналом от цього етапу франшизи, і продовження цієї франшизи буде з кимось іншим. Плюс, ми ще, знаєш, що не сказали, що Крику дуже пощастило зловити Дженну Ортегу так. До того, як Венсдей зробили її суперзіркою. Тому що у них, по суті, є головна скрім-квін сучасного Голлівуду, і тому вони зацікавлені продовжувати цю франшизу просто ще й тому, що це Дженна Ортега, на яку люди підуть, яка зірка, на якій вже можна бути. Тобто, розумієш, це сучасна Джеймі Лі Кертіс, яка так. Раптом...
Або Сара Мішель Геллар.
Так, так. Яка раптом опинилася у тебе несподівано абсолютно в руках, і, відповідно, ти зацікавлений продовжувати, але про що? З іншого боку, робити її головною героїнею, я не знаю, до речі, я б, можливо, подивився, якби вона була головною героїною, але... Не знаю, можливо, це буде продовження.
Абсолютно. Я можу уявити, що Radio Silence залишить цю франшизу, і хтось інший, якийсь режисер, візьметься за неї. Було б, я не знаю, як експеримент цікаво, щоб якийсь із режисерів того самого Elevated Horror за це взявся. Побачимо, якби Ari Aster зняв Крик. Але я при цьому не дуже уявляю, що прям зараз вони третьою частиною не спробували повторити успіх попередніх двох і не використали знову той самий каст через те, що мені здається, що якраз ця компанія центральна героїв, вона прикольна, між ними хороша хімія і також в Криках, в принципі, ці герої не є взаємозамінними, ти все одно за них їм співпереживаєш, ти насолоджуєшся їх якоюсь динамікою. І якщо зазвичай в більшості слешерах там після другої, третьої частини просто ці персонажі є взаємозамінними шматками м'яса, можливо, з періодичним якимось камео когось із героїв з попередніх частин, то тут справді цікаво спостерігати за їх динамікою, і персонажі є трошки складнішими. Як, наприклад, Гейл Ведерс з оригінальних частин, яка і тут відіграє важливу роль, вона є, напевно, одною з найскладніших жіночих героїнь в хорорах через те, що вона протагоністка, яку при цьому дуже складно любити. Через те, що вона при цьому доволі неприємна людина. Тому мені все-таки здається, що ще, напевно, зарано, щоб вони відходили від цих головних осіб центральних. Напевно, вони будуть продовжувати далі розповідати про цю компанію. Але, знов-таки, що ми ще тут не бачили?
І от добре, що ти сказала про компанію, тому що, мені здається, це одна з головних складностей, з якою стикнулися взагалі сценаристи цього фільму, тому що, з одного боку, як ти правильно сказала, Крик – це не тільки вбивство, Крик – це не тільки детектив, Крик – це ще й компанія, яка має бути незмінною. Але прикол в тому, що, по суті, всі, кого ми бачимо, це або корова компанія, ядро, як вони самі себе називають, яких ми маємо зберегти, а всі інші – це, виявляється, вбивці. Тобто от сцена в парку, коли подружка головної героїні розповідає про франшизи, всі, хто навколо неї, це або люди, яких не можна чіпати, бо вони частина основної групи, або вбивці. І дуже складно з цим зробити сюжет, який би мав реальні ставки. І це проявляється в тому, що кожного з них по ходу фільму вбивають декілька разів, а вони потім встають і йдуть далі. Просто тому, що дуже складно, якщо в тебе вже 6 героїв, це вже багато. Ну, ти не будеш вводити туди 7-го, 8-го, 9-го і 10-го, але вбивати когось треба. А цих не можна, бо ці вбивці, а цих не можна, бо вони основні. І в результаті є дівчина, яку вбивають, дівчина однієї з групи, і вона помирає, і все. А більше ніхто не помирає. І через це, от типовий троп крику, це те, що нам здається, що героя вбили, але в фінальній сцені його вивозять, так, він ще живий. А тут, через те, що у них брак персонажів, тут цей троп, він не в кінці фільму, а він вкладений декілька разів навіть всередині фільму. Коли герой ніби помирає, а потім такий, ні, він живий. І він через 10 хвилин вже знову на екрані, її пирнули в живіт, вона бігає. Коли тебе пирнули в живіт, ти найімовірніше не виживеш. Взагалі, це одна із найскладніших взагалі ран, яка може бути, якщо тебе пирнули в живіт. Воно все там розривається, і відповідно, це все треба викачувати. Це не просто зашив і все, як від кульового поранення. Це прям величезний стрес для організму. А тут це доводиться до абсурду в тому, що вони одне одного пиряють в живіт майже як добрий день, а потім встають і біжать далі, тому що, ну, треба хоч хтось, треба, щоб хтось рухався, а вони... І вбивати теж комусь треба. І тому, коли наприкінці вони знову когось вбивають, а той знову встає і далі йде, то це, крім сміху, вже нічого не викликає. І з одного боку, це люди, які це робили, це вони знали, що це смішно. З іншого боку, це справді смішно. Це ridiculous, як кажуть англійською мовою, коли ти дивишся, і там в фінальній сцені, коли Хейден Пенетьєрі мертва, встала жива, коли одного з вбивць вбили, а він далі знову встав і пішов. Коли, здавалося, Джену Ортегу пирнули, а вона ні, вона теж жива і ходить.
Всі все одно зустрічаються біля цих машин швидкої допомоги в кінці, і це сходка всіх персонажів, які взагалі з'являлися в фільмі з різними ранами і цим всім. Ну, і це справді вже нагадує, який, знаєш, Marvel Cinematic Universe, коли ти розумієш, що та ні, ну з цим не може нічого трапитися. Або ні, якщо нам показують, що цей персонаж, можливо, підозрілий, то це явно намагаються нас заплутати через те, що, ну, камон, він явно не вбивця. І це справді вже, знаєш, свій якийсь такий всесвіт, де всі, мало того, що родичі або знайомі родичів з попередніх частин, і ніхто не вмирає, а просто вони живуть в цьому дивному світі, де серійні вбивці на них чекають за кожним поворотом.
Угу. І знаєш мені, що це нагадує в нехорошому сенсі? Пила. Просто перша пила – це з одного боку torture porn, а з іншого боку це майже психологічний трилер. Тому що головна ідея першої пили – це ти відріжеш собі ногу, щоб врятуватися. Чи пожертвуєш ти частиною свого тіла, щоб врятувати решту свого тіла. Натомість в усіх наступних частинах оцей елемент torture porn залишається, елемент психологічного трилеру зникає і його заміняє, ну, просто мелодрама. Там на четвертій, п'ятій частині вони там хтось комусь чоловік, хтось з кимось розвівся, залишив якийсь заповіт, а хтось там помер, а насправді не помер. Ну, коротше, це просто мелодрама. І в «Крику» теж це завжди було, але проблема в тому, от чому мене настільки порадував перезапуск, тому що от якщо ми беремо шлях від першого «Крику» до четвертого, то з кожним наступним «Криком» оцієї мелодрами і внутрішніх стосунків було все більше. Ага, це там, ну, в другій частині це мама вбивці. В третій частині, здається, теж якийсь родич там. А це родич того, якого вбили в попередні часи. А це його племінник. І, відповідно, п'ята частина, вона вводила нових персонажів і ніби відмовлялася від усього цього.
Ну, крім того, що головна героїня, вона позашлюбна донька Біллі Люміса.
Так, крім цього. Але в цілому ти не повинен був знати, хто кому брат, мама, племінник і так далі, щоб отримувати задоволення. Бо він про цю компанію, він взагалі про горори і він про вбивства. А от ця частина, як відповідно другий, третій, четвертий крики після першого. Так само і шоста частина після п'ятої, вона вже більше про те, хто кому батько, виявляється, що Крик – це батько, і молодший брат, і молодша сестра, і в результаті у них навіть як такого мотиву, от просто мотивація Х'юї, я буду його називати Х'юї, тому що він грає Х'юї в «Пацанах» актора. Мотивація Х'юї в попередній частині, вона була цікавіша і, скажімо так, живіша, ніж просто ми помстимося за Х'юї, тому що... Причому вони навіть знають, що вона не вбивця. Нам показують, що цей от рух з спробою показати її як вбивцю, це штучно створений ними рух, і вони насправді, тобто, розумієш, якби вони справді вважали, що вона вбила їхнього сина, тому що вона вбивця, це одна річ. А той факт, що вони прекрасно знають, що їхній син був вбивцею, але вони спеціально роблять оцю от кампанію наклепів для того, щоб її звинуватити і зробити її легшою жертвою для себе, це трохи інше, і це робить їхню мотивацію набагато, ну, примітивніше. Вони просто мстяться. Ну, окей.
Ну, але мені здається, що зазвичай в Криках мотивацію персонажів можна розділити на дві категорії. Одна – це як певна критика дискурсу навколо медіа і особливо хорорів. А друга – це...
Помста.
Помста, так.
Так.
Тобто обов'язково є там в якійсь одній частині хтось вмотивований тим, що він задовго сидів на Реддіті, а в другій частині вже входять в гру його батьки, які кажуть, а ми знаємо, що він був інцелем і сидів на Реддіті, але ми все одно з нього помстимося, бо він наш синуля. Тому... Ось мені здається, що якщо, знов-таки, в сьомій частині придумують щось нове, але водночас не надто нове, щоб зберегти ДНК Крику, то фанати будуть дуже задоволені, і я буду серед них. Але мені здається, що це просто стрибок вище голови, тому побачимо.
Мені здається, ти щойно зламала секрет Крику і взагалі формулу, і відповідно спробуй ти накинути якийсь сюжет для наступного Крику. Мені здається, що ти вже основні компоненти ти вичерпала. Тому що перший Крик – це були хлопці, які хотіли слави, друга – це так. Була мама, яка мстилася. Хто був в третьому так. Крику?
В третій частині це був якийсь там напівбрат Сідні, який їй мстився також за...
Тобто теж помста.
Так, але до речі, в першій частині там теж був елемент помсти через те, що Біллі Люміс вважав, що Сідні і її родина зламали йому життя через те, що його батько зрадив його мамі з мамою Сідні. Тому він вбив маму Сідні, підставив того чувака, а потім збирався вбивати всіх і підставити батька Сідні. Тому Крик завжди був, знаєш, трошечки таким цим теленовелою в стилі мексиканських драм.
Ну, коротше, я за той Крик, який більше коментує сучасне медіа і їхню жагу до сенсаціоналізму, ніж той
і
Крик.
І п'ятий це робив ідеально.
Так, і п'ятий це теж зробив. І перший, і п'ятий це робили прекрасно. Так. І тому, власне, настільки важлива героїня Гейл Везерс, героїня Кортні Кокс, тому що вона якраз втілює з одного боку жагу журналістики ніби як розповісти правду, про що люблять казати всі журналісти, вони там, запитай кожного журналіста, вони тобі майже всі кажуть, ми працюємо для того, щоб розкривати правду. А з іншого боку, нездорова ця тяга до сенсаціоналізму, до того, щоб перетворити щось, що не є сенсацією, на щось більше, ніж воно є. Це головні компоненти Крику, і відповідно, якщо критика медіа і критика мета перевищує, то це, мені здається, кращий Крик. Якщо більше помсти і сімейної драми, це те гірший Крик. І в цьому плані шостий Крик відноситься до слабших. Але в цілому це, мені здається, знову таки, якщо ти дивишся, то це ніколи не нудно. Це завжди так. Цікаво, там закручений сюжет і так далі. Але вирватися на вищий рівень цьому фільму не дозволяють от певні обмеження, про які ми вже згадали.
Так, просто п'ята частина, вона була просто дуже прикольним комедійно-слешером худанит фільмом, в якому було дуже багато бонусів для конкретно фанатів криків, для конкретно фанатів горорів. І якісь були, знаєш, пасхальні яйця, які були дуже прикольні.
Крашенки. Так. Пасхальне яйце – це крашенка.
Це тепер наша офіційна термінологія?
А чому ні? Це питома українська назва.
Окей. Добре, я просто ніколи не бачила, що їх в контексті кіно так називали, але гаразд.
Тому що в контексті кіно вони перейшли з англійського істерек, тому що у них є традиція ховати крашанки на Великдень.
І, до речі, в Rocky Horror Picture Show буквально були, вони ховали на зйомках фільму крашанки, тому от, там в деяких кадрах навіть видно от крашанки.
А в Росії такої традиції немає, тому вони їх переклали в великоднє яйце, пасхальне яйцо, і, відповідно, звідти ми вже думаємо, що нам треба теж перекладати щось великоднє яйце. Це крашенки, вони ховають крашенки, це великодні яйця.
Окей, зараз мені це подобається. Там було багато крашенок для любителів горорів і конкретно крику, але мені здається, що, в принципі, навіть якщо ти не супер добре пам'ятав перший крик або другий крик, кежуально дивився хорори, то мені здається, п'ятий фільм все одно мав шанс дуже сподобатися і бути дуже, дуже класним фільмом. А тут вже більше в шостій частині потрібно справді пам'ятати через те, що інакше ці всі локації, ці всі сюжетні ходи, вони будуть трошки такими костурбатими. А ось для фанатів франшизи, напевно, ну, супер прикольно те, що там події відбуваються в кінотеатрі, в кінці, в якому, з якого починався другий крик, наприклад. І багато таких референсів. Тому так, тому якщо ви раптом нахапалися спойлерів і не дивилися сам фільм, то я дуже раджу передивитися другу частину перед походом в кінотеатр через те, що...
Мені здається, ми так обговорили, що можна сісти дивитися і все одно не знати, хто насправді вбивця.
Просто ми казали, що їх багато і...
Але в усіх криках був більше, ніж один вбивця.
Окрім третього.
В більшості криків був більше,
але тут три основних... Плюс двоє на початку.
От я сказав, ми майже нічого не проспойлерили, і ти вирішила це виправити.
Я просто називаю кількість. І в кінці, можливо, і я не знаю, чи рахувати Тару як вбивцю в масці Ghostface, через те, що вона справді одягає маску Ghostface і ножем починає різати людину.
На цьому все. Дякуємо за увагу. Сходіть, подивіться цей фільм, бо в цілому він нам сподобався, хоч він не настільки хороший, як перший або п'ятий. Не забуваємо про те, що у нас є можливість дивитися і обговорювати крики завдяки Збройним силам України, які захищають нашу країну, тому підтримуйте їх, якщо у вас є така можливість. Також можете підтримати нас, у нас теж благодійний, можна сказати, Патреон, з якого всі гроші ми передаємо також на потреби Збройних сил України. Підписуйтеся на наші подкасти на тих подкаст-платформах, які вам зручніші, або на Ютубі, де, до речі, скоро теж мають запустити подкасти. Там уже перші кроки Ютуб робить до того, щоб зробити повноцінну подкаст-платформу із себе. Тому очікуйте прогресу від Ютубу в цьому плані. І почуємося з вами під час обговорення наступного фільму. До побачення.
Всім до побачення. Розкручуйтесь, не ігноруйте тривоги, бережіть себе.